Radio Kapi.
Poso elamu na baso bosi baku ya kolanda sango na biso kutala lingala ya tongo ya lelo stati na sango eye toko kuba na kolubela lisi kulu ya mokonji wa ekolo ya kala Joseph Kabila Kabange ya mamusala mitano moleki pepo yango toko landa makanisi ya moko bakambi ya UDPS petoma ya ekolo sikawa mwana mboka Peter Kazadi. Na sud de Kivu bokono bwa pulupulu ekasi boko palangana na esika bakoluka kama kele ya Lomera na ntina lolenge bato bakofanda pene pene pe bozangi ya mai mapeto kuna omatali matea tosimba te sanduku bikokumba kama mekano ya bakizame ya leta ya ebandeli pe bie bikosuki sa kelasi diantei bikoma kina beni utuma musala mitano moleki kuna na lisungi ya UNICEF bakambi baetuka balaki kosala manso po ya kutinda mimekano biye obibumba Goma pe Bukavu biye bikokonza masika na batomboki simamu abopemi ndeto kolanda manso na bolai. Patata, ba mama, bandeko, mbote, na bino baso. Kotela ya sango na biso ya tongo ya lelo, toko kuba na kolobela lisi kulu ya mokonji wa ekolo ya kala Joseph Kabila Kabange, ona ba imboka ya mamosala mitano moleki. Onzela ya YouTube, Joseph Kabila, apalela kima ya mona kilo kola boyange libobe ya mokitani wa ye, Félix Antoine Tshisekedi, kolanda na ye, kanyaka, muhibi ya misolo ya ekolo, pebo zangi bokengi, boluti penza, ye abandite ekolo RDC, ezwami penza na bokono po ya kobima na nkoko sonzike bizangi lolenge ya kutalisama Joseph Kabila atalisa ki matono zomi na ibale kati na yango yambo penza kusukisa na oyo abengi boyangeli na makasi to dictature kozongisa bokondi bo ekolo kozongisa demokrasi kusukisa masanga ya batomboki pe kopesa mitindo ya bolongolami ya mapinga ya bikolo ya bapaya oetano mobimba ya ekolo. Bongo, kati na makanisi tozwa ki sima ya lisi kulu ya Joseph Kabila, tolo bela ya ntoma ekolo Peter Kazadi, yoko ya bakambi ya lisanga UDPS, oyo akomaki onzela ya Twitter na ye koloba, mokonji wa ekolo ya kala Joseph Kabila, sima ya kimia ya mibu pene zomi, azwa ki maloba, miantuko ibane na misato bomo pesi matea. Kasi, na makanisi ya maye maleka, akoki kotika te babe bisabo solo na bokasi asuka kiwana. Lisusu, ministro ya kala omatari bitando ya ekolo pebo kengi, abakisa kite, ezaliso niko uta na moto, abongola ki RDC na demokrasi ya lokuta, uto mibu zomi na mwambe, ontango bayi Kongo, bazalaki kosenga bonsomi, ya azalaka koyanula na mandoki, ya akonzaka na bobangi, bokangi tango na mibeko, koboma pebongo na bongo. Kolobela kolongono bwanzoto lisanga ya molongo Médecins Sans Frontières etalisi bakoni kama moko na mitano na pulupulu ekasi na poso moko oesika bakoluka kama kele ya Lomera au territoire ya Kabare na etuka ya sud de Kivu bomati ya mitango miye bitalisa mikati na baposo misato mileki bozangi mai mapeto ndentina ya mbopenza ya bomati ya bokono boye oesika wapi baluki makele na maboko bakubikaka na bokangemi makasi aski
Esika ena ya Lomera, bosoto, bozali mingi, MSF etindi na lombango, boko bato ya misala pona kobunda na likambo ya bosoto bona. Na bokomi bwabayi MSF o Lomera, ba moni te bokono kolera bongali makasi onamboka utasanza ya minei. Motango mwa bakoni, momati makasi, elongwe na zomi na moko, emati na motango mwa tuku sambo na libwa. Kino kokoma kama moko na mitano. Boi lobi MSF. Esika ya mabanga ya talo ya Lomera ezali kobikila na manyi ya etima ya Kivu. Nzoka ndema ni mango mazali peto te. Bato ya Lomera bazali komela mai mana pe kolambela yango biloko bya kolia. Tina wana MSF ezwaki uta mwa libwa ya sanza ya mitano mokumba ya kopetola mai pe kokabolela bato litele ya mai mapeto koto tuku misato mokolo na mokolo. Epa yesusu MSF eti o Lomera yoko ebongiseli pona kosalisa bato na bokono bwa kolera. Ebongisi mbeto tuku mibale pona koyamba bakoni. Pona MSF bato koto mwambe na kama moko na zomi mobali na moko basili kozwa mangwele pe bakaboli bato bisaleli pona bopeto MSF ebanzite ekokoba kobunda pona kosilisa bongo bokono ya kolera olomera
Na Nord Kivu basanduku ya mikanda po ya mimekano ya yambo ya bakizame ya letape biye bikusuki sa kabitelo biante ito enafepe o ekolo po enabituka ya Nord Kivu pe Sud Kivu bikoma ki momosa mitano moleki na beni. Priska Luanda molobeli ya moleangeli etuka ya Nord Kivu o matali matea ndea yambaki basanduku biye olibandali ya pepo ya mavivi. Na lisungi ya bisaleli ya UNICEF mimekano miye mikotinda managoma pe bukavu bingumba bikokonza na ino na batomboki po ya Priska Luanda ba kubosa na ata moyeko limokote na Nord Kivu Misala mikolandila kwa lobiko na boyoka ni ya masanga ndenge na ndenge mikobundela kabokengi ya mwana e bandisa ki momosala mitano moleki na beni engumba mkondi ya ituka ya Nord Kivu yoko milulu ya kubwa kambela omatali busale libana bake na misala ya nkita mapinga makotambola obakartye binso ya engumba po ya koyeba bisika bakosale la kabana bake na misala ya mimbongo tope nkita na tina ya kubundisa kela ya bisenga senga ya bana bake pe basusu bay bazwan kokoso na mibeko tolanda po yango Alex Kigoma mukambi eteni ya misala ya lubiko to division des affaires sociales o engumba beni oyo azomaki o elobelia Guylaine Kasasia
À travers les transports de
Okati ya misala ya transport ya tukutuku boko bana bazali ko kimanda ko pona komitika o maboko ya ba simba mandoki bana bazali ko zangisa bokengi o balabala pona bozangi koyeba mobeko motali bongo nzela posala biso zali te mokambi wa engumba akanga tukutuku iso bana bazali ko tambisa bana batambisa ka tukutuku onzela iso engumba ti na butu makasi yango zali ko pesa bo bangi na tina te baka matabango na makasi bango bazali ko langwa pe masanga makasi pe bazali ko komisa bango omolongo ya masanga ya bato basimba mandoki tosengi na mukambi wa engumba atelemela likambolina lizali ko bebi sabana esengeli azwa meko ekasi pona ko pekisa misala mina oyetando mobimba ya engumba kukanga bana baso ko pesa bango na police na tina te baluka baboti babango pote bayeba kuzwa omaboko penza mokumba ya kubokolo bana malamu
tukaisika na Kasai Oriental wapi mulandi ya moyange lietuka kendeki na mbalakaka oete lo kalenda mudishi na komini ya Kanshi na Mbujimai kuna ya muna kilo lenge mate ya makupesa na kokoso ekasi po ya bayeko libaye batikami ye mukambi etuka afanda kikutu na bidon moko po ya kulanda matea Dr. Augustin Kayembe Mulemena alubela kima ya muna kikuna oelobeli ya bapandisango ya tando eke ya ekolo na Mbujimai toyo kaye
Makambo oyo na monaki na miso na ngai moko etikalaki moke na tangisa pinzoli. Bana kelasi bazali koyekola na se banzete bafandi likolo ya biteni ya mabanga. Esali pasi komona na lolenge nini balakisi bazali kotangisa bana. Njoka nde mokonzi ya ekolo atiaki misolo ebele mpona kotonga institut kalenda mudishi kasi misala misili na ino teti lelo. Na ndimete lokola mokonzi ya ituka nazali na mokumba ya komikotisa noki mpona kobanda lisusu misala ya kosilisa po ete bana wana bakoka kozongela koyekola na bisika malamu nalendisi bana kelasi napesi bango lisusu makasi basundola mite na mokonzi ya ituka ata mokepete na tata ya ikolo Felix Antoine Tshisekedi akanisa kabiso tango nyoso ezali na nzela ya bolingi na ye moko nde tokozwa matomba na misala na ye ya minene awa bana kelasi esengeli bazala na kondima ete misala oyo mikosila pe lobi kuna bakotanga na ezalela ya malamu
Tosimbate misala ya kotonga pe boteteli ya etelo eye bandaka uto mobunko to ibale na tuku ibale na moko na misolo ya Fonds de Promotion de l'Industrie to FPI na bokuse engebene na mwango ya mokonjo ekolo po ya kubundisa bobola na bokeseni. Totiki mambi mabana bake po ya kolobela mituka mikotambola lisusu te kati na centre-ville ya Bandundu pe quartier di Malumbu po ya bobukani ya Gwagwabuza utomwa basanza yango ekosangisa kabisika biebi bale ya ituka ya Kwilu kolanda na baimboka babosana likambolie nzoka nde ekopesa nkokoso po ya kosobitinya misala ya mimbongo onzela eye moyangeli ituka ya Kwilu oyo akendeki kuna po ya koyeba maema koleka azumokano ya kosala manso po ya kotonga lisusu gwagwa eye ya motuya po ya misala miankita po ya kosukisa moyangeli ya engumba Lubumbashi ya beti ntangwa po ya kolobela bokimi ya bankosi babaleto pe balion baye bakotambola tambola kati na engumba kati na yoko liyebisi ya moposo moleki Patrick Kafwimbi ayebisa kite niyamabie ya ferme Beijing ya General John Numbi bilongwa kina ferme eye ekozwa mananzela ya Kasenga ontakaba kilometre 15 na centre ville ya Lubumbashi kota la likambolie ya asengi na banso kufungula miso peko yebisa na bakondi bisika binso bakomona banyama biye tala kasuka sangu na biso ya tongo ya lelo matondi na alengoyi Jean-Claude Siala pe Mimi Kinduba ibasunga kibiso nzela ya masini matondi na aleyung mushins oyasunga kibiso po ya kulengele sango matondi pe na bino bae banso bulanda kibiso